สวัสดีค่ะ 14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะคาร์โก้การบินไทยขนส่งวัคซีนซิโนฟาร์มจากจีน1ล้านโดสถึงไทยแล้วด้วยเที่ยวบิน TG675 เผยภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจค่ะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน1ล้านโดสน้ำหนักรวม 25.6 ตันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทยโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้าคาร์โก้เที่ยวบินที่ TG675 เส้นทางปักกิ่งกรุงเทพทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 777-300ER ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่4กรกฎาคมเวลา 6:36 นตามเวลาท้องถิ่นถึงกรุงเทพมหานครเวลา 10:10 นบริษัทได้จัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้างสำหรับขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด -19 รวมถึงอุปกรณ์บริการภาคพื้นเพื่อสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งวัคซีนและพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ที่มีความสะดวกในการส่งมอบวัคซีนโดยบุคลากรยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกทั้งนี้การบินไทยมีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและพร้อมขนส่งวัคซีนล็อตต่อไปเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะด้านศบค.เผยติดเชื้อโควิดวันนี้พุ่ง 5,916 รายรวมสะสม 283,067 รายตาย44รายสะสม 2,226 รายขณะที่รักษาหายแล้ว 3,404 รายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือศบค.แถลงถึงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่4กรกฎาคม2564ว่าไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่65พบผู้ป่วยรายใหม่ 5,916 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง 4,071 รายและการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนเชิงรุก 1,800 รายและผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและพบเชื้อในพื้นที่กักตัวของรัฐ6รายและติดเชื้อในเรือนจำ39รายรวมผู้ป่วยสะสม 283,067 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น44รายจึงมียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 2,226 รายหายป่วยเพิ่มขึ้น 3,404 รายรวมสะสม 229,03 รายมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ 59,938 รายแบ่งเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 31,145 คนและรักษาที่โรงพยาบาลสนาม 29,793 คนมีผู้ป่วยอาการหนัก 2,147 คนและใส่เครื่องช่วยหายใจ616คนค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่1มีผู้ได้รับแล้วเพิ่มขึ้น 81,032 คนและมีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วเพิ่มขึ้น 17,573 คนรวมสะสม 10,607,897 โดสค่ะปิดท้ายกันที่ผู้บัญชาการสตม.ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้วางแผนสกัดจับคนหลบหนีเข้าเมืองห่วงโควิดระบาดพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสตม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งพบว่ามีช่องทางธรรมชาติที่คนต่างด้าวและชาวไทยใช้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากชายแดนประเทศมาเลเซียพลตำรวจโทสมพงษ์เปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้กวดขันเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองโดยก่อนหน้านี้พบว่าที่3จังหวัดชายแดนเป็นช่องทางที่คนไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซียลักลอบหนีกลับเข้าประเทศซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะของพลตำรวจโทสมพงษ์ได้ลงพื้นที่ตรวจชายแดนช่องทางธรรมชาติอำเภอเบตงจังหวัดยะลา าและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและด่านผ่านแดนจุดต่างๆที่เชื่อมกับประเทศมาเลเซียโดยกำชับให้แต่ละพื้นที่เฝ้าระวังการหลบหนีเข้าแดนโดยผิดกฎหมายพร้อมกำชับให้ตำรวจตม.ปฏิบัติตามนโยบาย5มาตรการคือ 1. ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายกลุ่มเสี่ยง 2. การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายให้เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นและปราบปรามจับกลุ่มคนต่างด้าว 3. เพิ่มความเข้มในการใช้กฎหมายกรณีคนต่างด้าวสัญชาติจีนให้ตรวจสอบก่อนและหลังอนุญาตว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 4. การกักตัวคนต่างด้าวให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองและ 5. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่สาธารณสุขกำหนดค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 นค่ะ